halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband iyo hirarka efimyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaanba waa aroornimo isniin ah bisha april waa 4 sanadkan 2016 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku daadinaya falastiin axmed iman iyo anigoo ah cumar xasan axmed
labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran ay ku leeyihiin beelihii ku gurubay 1998 waxay doorashadoodu ka dhacaysaa magaalada garowe
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka xuseen sheekh maxamuud xuseen oo saxaafaddu u akhrinaya qodobada heshiiskii ay wada gaareen maamulka puntland iyo dowladda federaalk ayaa xalay lagu saxiixay magaalada garowe
waxaan leenahay wixii soomaali u wanaagsan baa bundan u wanaagsan wixii bundan u wanaagsanna soomaali waa u wanaagsan yihiin waxaan rabaa marka mar labaad inaan ku celiyo dadka bundana u sheego waxa aan aqbalay 4.5 maaha waxaan aqbalnay waxa weeye prosesskii iyo habkii looga bixi lahaa 4.5 weeye waxa aanu aqbalay runtii
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlayay waxyaabaha ay labada dhinac ku heshiiyeen warbixin iyo wareysi ayaan idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dad siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanka beled xaawo
roobabka curtay dhulkii ay abaaruhu ku dhufteen ee gobolka awdal
senadka maraykanka oo la filayo toddobaadkan in gorodda ay isla galaan dooda ku aadan magacaabista maxkamadda sare
xubintii sarifka iyo ascaarta iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
deegaano ka mid a gobollada galbeedka somalilan ayaa waxaa ka da-ay roobab aan badnayn shalay ilaa iyo xalay meelaha roobabku ay ka da-een waxaa ka mid a deegaanada bariga degmada baki deegaanada hoos yimaada gabiley iyo sidoo kale kalabeyr wajaale sidoo kale deegaano ka tirsan degmada boorama oo kale ah qulujeed boon xariirad iyo deegaano kale sida lughayo ayaa lagu soo warramayaa in markaasi roobabku ay ka da-een madaxweynaha maamulka somalilan ayaa la filayaa inuu booqdo meelaha ay abaaruhu ku dhufay wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixinta noo soo diray.
Meelaha roobabku ka da-een waxaa ka mid a deegaanada bariga degmada Baki oo noo xaqiijiyay guddoomiyaha golaha deegaankaasi degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye iyo deegaano hoos yimaada degmada Gabiley sida Kalabeyr iyo Wajaale sidoo kale deegaano ka tirsan degmada Boorama Qurujeed Boon Xariirad iyo deegaano ka mid a degmada Lughaya. Mas-uuliyiinta iyo dadka degan deegaanadaasi ayaa u xaqiijiyay idaacadda V O A in roobabka da-ay ay yihiin qaar aan badnayn balse biyo dhig ah waxaanay rajo ka muujiyeen dadkaasi in haddii roobabka gugu saasi ka curtaan la heli doono biyo iyo magoor dhirta ah iyo daaqa ay cunaan xoolaha nool deegaanada roobabka laga soo sheegaya ayaa ka mid ahaa meelaha biyolaanta iyo abaartu saamaysay ee qayladhaantu ka jirtay roobabkan ayaana u noqon kara kuwo guga bilowgoodii ah inkastoo dadka qaarkood saadaalinayaan haddii roobab xooggani ka da-aan dhulka abaaraysan ay ku keeni doonaan dhimasho xoolaha nool ee ku tamargabay abaarta dheeraatay taasoo ay ka dhalan karta ayay leeyihiin in xoolo raacatadu ay ku caydhoobaan oo baaqiga xoolaha u harsana ay qabowga roobka ku dhintaan dhanka kalena waxaa maanta oo isniin ah la filayaa in wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siiraanyo socdaal uu ku yimaado xarunta buurame ee gobolka awdal isagoo u gudbi doona deegaanka qulujeed oo 30 kilomitir galbeed ka xiga buurama halkaasi oo ay ku sugan yihiin boqolaal qoys oo danyar ah oo abaaraha awgood ugu soo hayaamay deegaankaasi qulujeed oo ka tirsan degmada boorama Haashim Sheekh Cumar Good V O A boorama
dowladda suuriya ayaa shalay axaddii sheegtay inay ciidamadeedu ka qabsadeen magaalo kale dagaalyahaniinta kooxda i s magaaladaas oo magaceeda la yidhaah qaryatayn ayaa ku taala bartamaha dalka suuriya waxaanay qabsadeen ciidamadeedu toddobaad uun kadib markii ay ka qabsadeen dagaalyahaniinta kooxda daacish magaalada qadiimiga ah ee palmira warbaahinta dowladda dalka suuriya ayaa sheegtay qabsashada magaalada qaryatayn iyada oo ay taageerayaan diyaaradaha ruushka waxay dowladda u tahay guul istaraatiijiyadeed waxaanay sugaysaa amniga dhabbaha saliidda iyo gaaska ee u dhexeeya agagaarka magaalada dimashiq ee caasimada dalka suuriya iyo dhulka shidaalka ee dhinaca bari ee dalka suuriya
ciidamada Mareykanka ayaa shalay sheegay in diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn ee droneska ee ka howlgala dalka Ciraaq ay dileen mid ka mid ah dagaalyahanada kooxda Daacish, kaasoo la aaminsan yahay inuu ahaa qofkii mas-uulka ka ahaa weerarkii gantaal loo adeegsaday ee lagu dilay mid ka mid ah ciidamada badda Mareykanka ee bishii lasoo dhaafay. Afhayeenka ciidamada Mareykanka u qaabilsan xulufada uu Mareykanku hogaaminaya ee la dagaalanka kooxda Daacish, Colonel Steve Warren, ayaa sheegay in weerarka droneka lagu dilay Jasim Khadija, kaasoo lagu tilmaamay inuu ahaa sirgaal hore oo Ciraaqi ah, islamarkaana ahaa qabiir dhinaca gantaalada ah, iyo shan qof oo kale oo ka tirsan dagaalyahanada kooxda ISIS. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxaa xalay magaalada Garoowe lagu kala saxiixday heshiis ay isku afgarteen maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo toddobaadkii dhowaa oo dhan uu shir uga socday magaalada Garoowe. Warbixin ku saabsan heshiiskaasi iyo munaasabadda saxiixaba waxaa noo soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
qodobada ay ku heshiiyeen labada daraf oo isugu jira kuwa in badan la isku hayay iyo kuwa cusub ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay wasiirka dastuurka Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen.
Kow, labada dhinac waxay ku heshiiyeen in wax ku qaybsiga nidaamka beeleedka 4.5 aan lagu soo xuli doonin xildhibaanada baarlamaanka qaran, laguna dhaqmi doonin Soomaaliya wixii ka dambeeya 2016. dowladda federaalka iyo dowladda Puntland waxay ku heshiiyeen in la dhiso guddiyada doorashada ee 2016 ayna u dhan yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah.
heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya aqalka hoose ee baarlamaanka iyo arrimaha ka quseeya Puntland.
xubin kasta ee aqalka hoose ee golaha shacabiga qaranka waxaa u tartamaya tiro xubna ah oo ay haween ka mid yihiin, kuwaasoo ka soo jeeda beesha xubinta, islamarkaana buuxiyay shuruudaha xildhibaanimada oo ay hubiyeen guddiyada doorasho ee heer qaran iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. 2.8, labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran ay ku leeyihiin beelihii ku bahoobay Puntland 1998 waxay doorashadoodu ka dhacaysaa magaalada Garoowe. 2.10, liiska kama dambayska ah ee xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran ka soo gelaya Puntland waxaa saxiixaya madaxweynaha dowladda Puntland marka ay guddiyada doorashooyinka u soo gudbiyaan natiijada kama dambaysta.
labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyey in dhismaha aqalka sare laga hormariyo dhismaha aqalka hoose ee golaha shacabka.
labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha Puntland u galaya aqalka sare ee golaha wakiilada qaran oo matalaya dowladda Puntland waxaa soo sharaxaya xukuumadda Puntland waxaana kala dooranaya golaha wakiilada ee dowladda Puntland. 2.7, liiska kama dambayska ee xubnaha aqalka sare ee Puntland waxaa saxiixaya madaxweynaha dowladda Puntland marka ay guddiyada doorashada u soo gudbiyaan natiijada kama dambaysta.
heshiiska labada dhinac ay wada gaareen ayaa lagu qeexay in doorashooyinka dambe ee sanadda 2020 ay noqoto in laga gudbo nidaamka 4.5.
dowladda federaalka iyo dowladda Puntland waxay u soo jeedinayaan madasha wadatashiga iyo hogaamiyaasha qaran inay go'aan ka gaaraan goobta ay ka dhacayso doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha Soomaaliya si ay ugu doortaan meel munaasib ku ah oo amni ah. beesha caalamku waxay damaanad qaadaysaa in nidaamka guudqaybsiga ee 4.5 aanu dib dambe ugu soo laabanaynin hanaanka dibloomnimo ee Soomaaliya wixii ka dambeeya sanadka 2016. damaanad qaadka heshiiskan iyo hirgelintiisa, beesha caalamka waxay hoosta ka xariiqday sii wadidda wadahadalka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ee ku saabsan arrimaha dib u eegista dastuurka iyo federaalisamka, qaybsiga deeqaha caalamiga ah, horumarinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha, wada shaqaynta iyo xoojinta arrimaha amniga.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa heshiiskan cusub ku tilmaamay mid adkaynaya geedi socodka nabadda Soomaaliya.
heshiis taariikhi ah weeye, heshiis sameeye weeye astaan cusub iyo sumad cusub u sameeyey Soomaaliya. heshiis weeye aan aaminsannahay inuu waqtiga dheer iyo waqtiga dhowba u yahay horumar Soomaaliya iyo Puntland-ba, adkaynaya xoojinayana geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed labadaba. waxaan leenahay wixii Soomaali u wanaagsan baa Puntland u wanaagsan wixii Puntland u wanaagsanna Soomaali waa wanaagsan yihiin waxaan rabaa marka mar labaad inaan ku celiyo dadka Puntland u sheego waxa aan aqbalay 4.5 maaha waxaan aqbalay waxa weeye processki iyo habki looga bixi lahaa 4.5 weeye waxa aan aqbalay runtii taa weeye nuxurkeed
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo dhankiisa ka hadlay heshiiska ayaa tilmaamay duruufaha keenay in waqtigan la qaato nidaamka 4.5
arinta masiiriga ah ee haddana haysata ee maanta lagu heshiiyay oo balan qaad kala sameeyay processkeeda caaw ka bilaabanaya wixii caaw ka dambeeya waxa loo guuri doonaa hadii la ilaado in laga baxo wada qaybsiga 4.5 farsamadaas iyo nidaamkaas 16 sano lagu soo socday mana aha nidaam runtii fiican oo dadku jecel yihiin laakiin haddana marka loo fiiriyo nidaamyada kaleete ee ah in deegaan wax lagu saleeyo iyadoo aan la tirin dadka iyadoo aan deegaankaas boundaries-kiisa la sameyn iyadoo aanan yacni feeraha degan iyo dadka degan aan la kala saarin ayaa kasoo galay khatar waxay keeni kartaa amni oo runtii gelisa dalka arin markaas aan waqtigeeda loo taagnayn hadda
wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Tedros Adhanom oo goobjoog ka ahaa heshiiska labada dhinac ayaa soo dhaweeyay isfahanka iyo wada tashiyada madaxda dawladda federaalka iyo kuwa goboleedyada
Somalis are for the first time in 25 years
Somalia waxa ay muddo 22 sano ah markii ugu horeysay ay ku rajo weynayeen mustaqbalkooda waxaan jeclaan lahaa in aan muujiyo sida aan maqsuudka ugu ahay hoggaamiyeyaasha federaalka iyo kuwa gobolka sida ay u sameysteen nidaam wada hadal ah iyaga oo uga dooday arrimo waaweyn oo siyaasad ah iyo dan qaranba muhiim u ahaa looga dooday laguna xalliyay dadka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyeyaashoodaba waa ay ku farxayaan oo ku faanayaan guusha aad gaarteen mar kale waan idin hambalyeynaya
hambaliyo
madaxda Puntland iyo federaalka ayaa gaaray heshiiskan xilli shacabka iyo siyaasiinta ku dhaqan Puntland ay in badan ka soo horjeedeen in maamulka Puntland uu qaato in doorashada Soomaaliya ee dabayaaqada sanadkan lagu wado lagu galo nidaamka 4.5 Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
dhageystayaal hadaba arintaasi Falastiin Axmed Iiman ayaa weydiisay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo horay wasiir uga soo ahaa dowladihii dalka soo maray bal waxa lagu xalliyay waxyaabihii ay Puntland ka biyo diidanayd
dadka in muddo ku dhaganeyd in doorashadu ay noqoto deegaan hasta yeeshee muddo maxaa ahaa waxaa jiray madaxda qaranka oo dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka in muddo ahba kulamada ay yeelanayeen in la isku dhaafi waayey laakiin ay xalay u muuqatay in Puntland ay maxaa ahaa tanaagal sameysay inay aqbashay maaragtay in doorashadu ay noqoto sidii Soomaalida inteeda kale isku raacday ee ah habkii oo qaybsigii 4.5 walow haddana la isku raacsan yahay in habkaas hab ka sharciyad xoogan in la dhiso oo faahfaahinteeda maaragtay lagu go'aamin doono shirka 12-ka bishan lagu qaban doono madaxda maxaa ahaa qaranku ay qabsan doonaan marka waxaad moodaa in Puntland ay maxuu ahaa soo dabacday islamarkaana ay tanaasushay Soomaalida inteeda kale asagaysa aa moodo dhinacyo kalena ee culays ku saartay dowladda federaalka baasha caalamkaba
tusaale ahaan oo kale haddii aan qodobkan dib ugu noqono wuxuu noqonayaa in beelaha degan Puntland xubnihii u mateli lahaa baarlamaanka lagu soo doorto Puntland halkii awal xamar lagu dooran lahaa oo ninka baarlamaanka galaya ee gobolada Puntland kasoo jeeda uu xamar yimaado iyadoo la soo ansixiyo oo madaxweynuhu soo saxiixay Puntland saas aan u qaataa
ha waa taas oo dhinacna maaragtay la rabo in qofkaas matalaya baarlamaanka qarankana inuu matalo dowladdii Puntland isla markaana madaxweynuhu soo saxiixo kadib marka ay madax dhaqameedku iyo isla soo dhameystiraan marka waa hab aan ku dhihi karno waa ka fiican yahay kii hore laakiin waqtiga la haysto marka la fiiriyo Falastiin aad buu u yaryahay waxaa adkaanaysa in habkan isaga naftirkiisa ah haddii aan loo helin dhaqaalihii ku filnaa haddii aan lahayn amnigii loo baahnaa inay meel walba ka dhacaan iyo ciddii mas-uuliyadda qaadi lahayd intaba waxaad moodaa inay aad u adag tahay sidii looga gaarsiin lahaa September 2016
tan kale ku saabsan aqalka sare qaabka loo xulay heshiiska maxay isku raaceen labada dhinac
waxay isku raaceen siiba in maxuu ahaa Puntland golaha wasiiradu soo xulaan ciddii u matali lahayd uga qaybgeli lahayd aqalkaas sare, kadibna ay baarlamaanka soo marsiiyaan madaxweynaha Puntland uu saxiixa ugu dambeeya uu yeesho. Waxaa kaloo iyadana dhinac kale ay isla go-aamiyeen in madasha madaxda qaranka ay go-aamin doonto halka ay doorashadu ka dhici doonto madaxweynaha iyo guddoomiyaha labada aqal. Tana runtii ah wax ka duwan wixii hore oo aada moodo Puntland inaysan ku qanacsanayn in magaalada Muqdisho doorashada madaxweynaha ka dhacdo iyo guddoomiyaasha kan labada aqalba.
Ugu dambeyntii tan ku saabsan roadmapka ama qaabka doorashooyinka dhici doona 2020 ayaa ku xusan heshiiskan, maxaa tafaasiila oo heshiiskan uu ka bixinayaa qaabka loo gaarayo ama marka la gaaro 2020 loogu gudbi doono dowladda xigta, dowladda markaas jirta?
Halkan waxaa ka muuqata Falastiin ay ahaa dowladda Puntland inay aada iyo aada maaragtay kalsooni badan aysan ku qabin dowladdii federaalka. Waxaad arkaysaa inay ku celcelinayso inay dooneyso in habka awood qaybsiga 4.5 ugu dambeeyo inaan lagu soo noqon karin, in beesha caalamkuna ay mas-uuliyaddaas qaado. Waxaa kaloo iyadan xusid mudan in loo dhiibay sovereignty-gii ama awooddii dowladdii federaalka muxuu ahaa igad oo wasiiradoodu uu madax ka yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Tedros Adhanom, oo saxiixana ku jiray in la leeyahay waxaa ballan qaadaya in heshiiskan uu dhaqan galo igad, waxaana markhaati ka ahaa qaramada midoobay muxuu ahaa midooda Africa iyo midooda Yurub. Tan oo runti ku tusaysa in kalsoonidu ay aada maaragtay u yara liidato.
Kaasi waxau ahaa Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo u warramayey wariyahayaga Falastiin Axmed Iman.
Dad rayida iyo qaar ka mid ah ciidamada amniga ayaa lagu dilay, qaarna lagu dhaawacay iskahorimaad shalay ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Laba askari ayaa geeriyootay 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib iskahorimaad ciidamo hubeysan shalay ku dhaxmaray degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Sida goobjoogayaal ku sugan degmada Balad Xaawo ee VOA u xaqiijiyeen, iskahorimaadka ayaa yimid kadib markii xilibaan ka tirsan maamulka Jubaland iyo ciidamo ilaalinaya ee rasaas kala kulmeen ciidamo kale oo xilligaasi ku sugnaa halka lagu magacaabo kastanka ee gudaha degmada Balad Xaawo. Labada askari ee geeriyootay ayaa ka kala tirsanaa ciidamadii uu iskahorimaadka dhaxmaray, waxaana sidoo kale dadka ku dhaawacmay iskahorimaadkaasi ka mid ahaa hal askari iyo 2 qof oo shacab ah. Mas-uuliyiinta maamulka degmada Balad Xaawo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dhacdadan, waxaase saaka magaalada ka jirta xiisad dagaal. Iskahorimaadkan ayaa sidoo kale la sheegaya inuu la xidhiidho aanooyin qabiil, waxaana sidoo kale weli hakad ku jira dhaqdhaqaaqyadii iyo ganacsigii degmada Balad Xaawo. Dhinaca kale, hal qof oo shacab ayaa geeriyooday, 2 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii askari gadoodsan uu rasaas ku furay goob ay dadweynaha ku badan yihiin oo ku taala degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Sidoo kale, kooxo hubeysan ayaa habeenkii xadda magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ku toogtay madaxii maaliyadda ee maamulka degmada Baardheere Cabdullaahi Cabdi Aadan. Kooxihii dilka ka dambeeyay ayaa baxsaday, waxaana magaalada Baardheere lagu soo rogay bandow iyadoo xaafadaha magaalada ay weli ka soconayaan howlgallo ballaaran. Magaalooyinka Balad Xaawo iyo Baardheere ee gobolka Gedo oo ay ku wada sugan yihiin ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca falal amni darro ah oo isugu jira dilal la xiriira aanooyin qabiil, qaraxyo iyo falal ka dhana amaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Booliska waa booskii maxkamadda sare ee Mareykanka ee uu ka dhintay xaakinkii hore Antonin Scalia iyo waliba buuxintiisa oo madaxweyne Barack Obama u soo magacaabay garsoore lagu magacaabo Merrick Garland ayaa weli loolan uu ka dhaxeeyaa labada xisbi oo markaasi harno uu saaran yahay go'aankiisa kadib markii ay 2 toddobaad kadib ku soo laabteen shaqadoodii xubnaha sanadka oo fasax ku maqnaa. Waxaa arrintan weli isku maray la xisbiga Jamhuuriga iyo mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA da Michael Powman, waa kan Cumar Xasan.
Kongareska Mareykanka ayaa fasax ahaa oo aan wax shaqo ahayn toddobaadkii la soo dhaafay. Hase ahaatee, 3 senator ayaa u duulay xagga magaalada Washington si ay ula kulmaan ninka uu madaxweyne Barack Obama u soo magacaabay maxkamadda sare. Mark
Kirk ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee la kulmay xaakimka federaalka Merrick Garland. Senator Mark Kirk ayaa yidhi,
as the president put forward to Judge Garland, we should give him advice and consent. We need for rational, adult, open-minded consideration of the constitutional process.
Maadaama uu madaxweynuhu soo magacaabay Garsoore Garland, waa in aan siino waano iyo ogolaansho. Waxa aan u baahanahay inuu noqdo qof macquul ah, qof weyn, qof maskax furan oo tixgeliya geeddi-socodka dastuurka. Inkasta oo ay in ka badan 12 qof oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay la kulmaan Merrick Garland, haddana 2 qof oo kaliya ayaa ugu baaqay seeneedka in la tixgeliyo magacaabista Garland. Balse Jerry Maron oo loogu yeeray in uu dhageysto ayaa 2 maalmo kadib ka laabtay arintaas. Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaga oo midaysan taageeray Garland. Haddaba, Senator Kristen Gillibrand ayaa ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
I think he is someone who is highly qualified, and I think it is the obligation of the Senate to not only have a hearing but to vote on his nomination.
Waa qof aqoon sare leh, sidaas darteed anigu waxa aan qabaa fikirka ah in waajib ay ku tahay Senate-ka in aanu noqonin oo kaliya mid wax dhageysta balse uu noqdo mid u codeeya arintaas magacaabista ah. Sidoo kalena Senator Al Franken oo ka tirsan dimuqraadiga ayaa yidhi, waxaan xaqiijinaynaa ama aan go'aaminaynaa in aan xaqiijinno xubin ka tirsan maxkamadda sare. Maxkamadda sare waa in aanay noqonin siyaasad. Hase yeeshee, xubnaha xisbiga jamhuuriga oo ku badan aqalka seeneedka haddii ay iyagu ogolaanin oo aanay bedelin fikirkooda, Garland waxa uu noqonayaa mid rajadiisu ay dhutido oo ku meel gaadha. Dhinaca kale, Senator Mitch McConnell oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa yidhi,
let's let the American people decide. The Senate will appropriately revisit the matter when it considers the qualifications of the nominee the next president nominates.
Bal aan u dayno go'aanka shacabka Mareykanka. Arinta waxaa si fiican u eegi doona Senate-ka Mareykanka marka ay eegaan aqoonta qofka la soo magacaabay. Waxaa sidoo kale soo magacaabi karaya madaxweynaha xiga qofka uu doonaba ha noqdee. Tartanka madaxtinimada Mareykanka, maxkamadda sare waxay u tahay xudunta wax suurta gelisa iyo aragtida cufka wax soo jiita oo arrin muhiim ah. Musharaxa oo tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga Ted Cruz ayaa arintaasi ka hadlay.
And if Hillary is the next president, the Supreme Court is lost for a generation, the Bill of Rights is lost.
Haddii ay Hillary Clinton noqoto madaxweynaha xiga, maxkamadda sare waxay noqonaysaa mid guul daraysatay qarni, sidoo oo kalena waxaa lumaya xaquuqaha aasaasiga ah. Codbixinta aragtida dadka ayaa muujinaysa intooda badan in ay taageereen in uu si buuxda seeneedku u tixgeliyo garsooraha Merrick Garland. Dimuqraadiyiintu waxay aaminsan yihiin in ay jamhuuriyiintu u sujuudi doonaan rabitaanka shacabka, haddii kalese ay xanuun daran kala kulmi doonaan codbixinta bisha November ee soo socota ee doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka. Arrintu si kastaba ha ahaatee, wax kasta oo ay tahay xisaabta siyaasadeed, haddana intooda badan senaatarrada xisbiga jamhuuriga waxa ay qaateen mowqif adag.
Warbixintii Michael Powman Umar Hassan ayaanu soo jeedinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Umar Hayim Xanu xiga.
Mahadsanid Falastiin, haatana waxaanu xiga waa xubintii sicirka iyo qiimaha maciishada. Waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Wanaagsan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteena sicirka iyo sarifka. Suuqyada magaalada Hargeysa iyo subaxa saaka ayaa sicirka sarifka lacagaha kala duwan lagu kala sarifanayaa. Boqolka dollar ayaa gacantiisa koowaad lagu kala bedelanayaa 7,530,000, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala iibsanayo 7,040,000 oo Somalilan shilina. Boqolka euro ayaa iyadana gacanta koowaad lagu kala qaadanayaa $107, halka gacanta labaadna lagu sii kala iibsanayo $110. بقول كبار يا إسنا لو كلا سرفنا يا سبحان ساكا بقول يا تضبي يا فرتن دولار يدو بقول كبرنا جانتي سكوا لو كلا سرفنا يا صدق كن أو سماري لانشلنا هل كجانتي سلبادنا أي كمر يسكوب يا صدق كن أو سماري لانشلنا بقول كديرهما يا يجنا السوق يدا ساكا لو كلا سرفنا يا جانتك وادا شني لباتن دولار هل كجانتي سلبادنا لجوسي كلا يبسنا يلي حلا باتن دولار بقول كفرنا يا إسنا لو كلا سرفنا يا سبحان ساكا استيدي صدق كن أو سماري لانشلنا دنا عم عيشد هدي عينو يعني سبحان ساكا كيش كبريس كايا كنتن كيلوغراما يا لو كلا يبسنا يا سوق يدا مقالة هرقيسة صدق حلا باتن دولار هل كيش كدقيق ده هنا إسنا ومرة يا سقال يا تمن دولار يا تدبا سنتي يدو سيدو كلا نكيش كسنكرتا يا لو كلا يبسنا يا سبحان ساكا سقال يا لباتن دولار يا بدا تما كلا تيري سليدا يا إسنا سوق يدا مقالة هرقيسة سبحان ساكا كامرا يا سقال دولار عبد الحكيم محمد شروع حمنت الصبح نما سرف يا سعرتا فيوي هرقيسة
markana dhageystayaal kaalmihii suugaanta aanu idinku yara nasino codka macaan ee qadrada hariciga heestii faraskaaga laga badi
سيال مركز الصباح ونعكسن وقت الآية أنت هنا قسمه وعمر حسن يا فلسطين أحمد إيمان يا بهدا في أو أي ذن لساس يا مالي ونعكس وحنا ذيك قتاجنا فرس كاجي لقبي يا خضر الظاهر عجاء مالي ونعكس
This program has come to you from the Voice of America, Washington.